cando atopamos un amigo que hai tempo que no vemos, moitas veces lle preguntamos que tal, como che vai, como vai a familia. Pero se somos realmente correcto, temos que preguntar, e as túas bacterias, como van? Isto é porque somos fans número un do Circo de Bacterias de Esteban Fernández Moreira. Moi boas tardes, Esteban.
Hola, boas tardes.
Que chorro de voz, eh?
Sí, entreno cantando.
Empezamos o ano con moita forza.
Sí.
Bueno, as forzas que temos todos de optimismo, de ter un bo día, a veces o que nos ten pasado nas nosas experiencias persoais é que viaxas a outros países
E non sabes por qué colles o que se chama a maldición de Moctezuma, se vas a México, a vinganza do faraón, se vas a Egipto, ou a dama de Delhi, se vas a India.
Que ni máis ni menos que
que pasarte unha semana agarrado a taza do váter.
Bueno, creo que todos podemos contar algunha experiencia desto, non? Non sei se ti tes algunha.
Eu teño, me parece que ti tamén tes unha moito máis exótica que a miña. A miña sucedeu en Estambul, pero a túa en Mozambique, creo, non?
Bueno, sí, non debería contar isto, pero sí, tive a oportunidade de estar un verán en Mozambique, me entrou unha diarrea destas así terribles. Un día fomos á praia e á volta da praia volvíamos nun 4x4 destes, un Land Rover destes, que tiña esas amortiguacións así ben duras. Ibas detrás, non aguantaba eu e necesitaba parar e baixar. E o conductor, que era un mexicano, dixo, no, aquí non se pode parar. E eu estaba aí apretando, pero como necesito parar? Dicía, no, aquí non se pode parar, pero eu que teño que baixar? E aquí non se pode parar porque é terreo minado.
Claro, unha boa razón.
Unha boa razón, sí. Entonces, máis adiante, cando sabía garantías de que non podía haber minas, si puden baixar, o que me dixeron é non te alonxes moito, e fixen caso, e teño que dicir que, bueno, volvimos enteiros, entonces a cousa, bueno, superámola. E ao teu caso, xa que estamos aquí a compartir estas intimidades.
Bueno, estas intimidades que resulta que todo mundo ten algunha experiencia, todo mundo que sair afora a un país exótico. Eu estive en Estambul e collín tamén a diarrea do viaxeiro e non entendía porque eu, vamos, podo comer algo medio podre que non me pasa nunca nada no estómago. Pero claro, entendí en a razón cando pasei por diante dunha carnicería e mirei o turco que estaba barrendo a beira rúa coa vasoira e de repente posouse unhas moscas na carne, no tallo e lle pegou coa escoba, non? Na carne, disti, claro. É que eu non estou acostumado a comer alimentos con tanta carga bacteriana como come esta xente, por eso enfermei.
E por eso falamos desto no Circo de Bacterias. As culpables neste caso son as bacterias.
As bacterias intestinais son as responsables do 80% da diarrea do viaxeiro. Despois hai casos tamén provocados por virus e incluso parásitos, pero o máis habitual son as bacterias, non? Bacterias como Escherichia coli, que todo mundo xa coñece, non?
Esta, a E. coli, bueno, é unha das protagonistas de moitos circos de bacterias, pero quizáis a clave está aquí que cando nos viaxamos, nos cambiamos de ambiente, de idioma, de cultura, pero as bacterias do noso intestino tamén cambian.
Tamén cambian. Entón, isto é un exemplo de evolución en vivo, non? Nos, por exemplo, cando estudiamos genética de poboacións, nos contan que as especies, os xenomas, tenden a vivir como se foran escaladores cegos, non? Que van subindo en determinado ambiente, van subindo por unha costa ata chegar á cúspide e dali non se moven porque xa están tan ben adaptados que non teñen capacidade de adaptarse máis, non? Entón, din que é cego porque aínda que teñas un cumio moito máis alto perto, digamos que ese escalador non sabe baixar, non? Isto é unha metáfora que o que te di é que cando ti, por exemplo, vives aquí en España, tes unha flora intestinal que está completamente adaptada á alimentación que nos temos aquí.
E se viaxes, estás cambiando totalmente.
Cambias, entón, esas bacterias xa non están tan adaptadas, hai desaxustes, é dicir...
Que pasa aí? Que acontece?
Non se sabe todavía moi ben, eu estive lendo e hai cousas moi confusas, porque claro, a ciencia normalmente traballa sempre reducindo o número de variables, pero claro, aquí unha enfermedade que pode ser causada por múltiples bacterias, virus, protozoos, en persoas que tampouco é mortal, non hai moitos datos que nos podamos botar man. Si sabemos cale a lógica, non? E a lógica é a mesma que, por exemplo, cando as gripes, cando chegou a gripe A, os primeiros casos foron foron incluso mortais, era moi virulenta. E a medida que pasaban os días, digamos que esa gripe A ia perdendo esa virulencia, ia sendo pois moito máis parecido a unha gripe normal, que é o que a tendencia de todos os organismos que viven a expensas de outros, é dicir, non mordas na man que te dá de comer, non? É dicir, non, se estás a vivir das persoas, o que te interesa é vivir delas, e saltar dunha a outra, pero non matalas, porque entón matas o teu hóspede, non? Lin que hai, por exemplo, reports, non? Hai como digamos informes que din que, por exemplo, uns rapaces americanos que xa se acostumaran a vivir en México, despois de marchar outra vez para os Estados Unidos, ao cabo de 2 meses xa voltaran outra vez a ter sensibilidade frente á comida mexicana. O sea, 2 meses despois, cando voltaban a México, voltaban outra vez a ter a vinganza de Moctezuma, ¿no? a ter esta diarrea. É dicir, é como se nos necesitásemos de un ambiente moi determinado para que seleccionar as bacterias que non nos fan dano e que estén a gusto coa dieta e co noso corpo, ¿no?
E por eso os clásicos consellos ou viaxar a outros países con condicións higiénicas tan diferentes, ou de, non sei, non comer froita.
Sí, normalmente son evitar cousas, por exemplo, como a froita, que a lavas pero non a cociñas, entón, pois claro, teñen unha carga bacteriana importante, comida de impostos da rúa, porque son non teñen liña de frío, beber auga embotellada, que non. E con eso xa digamos tes unha barreira de protección moi boa, non?
Eso, claro, se vas de viaxe ocasional, pero se ao final vas a acabar vivindo aí, vas a ter que pasar por isto.
Vas a ter que pasar por eso, é inevitable.
E o que non somos conscientes, falando isto das E. coli, na nosa pista central do circo de bacterias, é a cantidade de E. coli que xeramos.
Sí, sí, isto, bueno, unha das pasatempos dos microbiólogos é coller a calculadora e facer números, non? Entón, por exemplo, un home, unha persoa normal, deposita 200 gramos de media de feces diaria, non?
Alguén o contou.
Se alguén o contou, saben que ademais hai 100 millóns de bacterias por gramo. Entón, cando calculas isto por os 7.500 millóns de persoas que hai no mundo, xa eche que a diario os humanos defecamos 150 trillóns de bacterias de E. coli o día. Entón, claro, isto o que é moi curioso é dis, se hai 150 trillóns cada día de E. coli novas, E. coli ten 4.000 xenes solamente, entón, eu fixen uns cálculos rápidos e dixe, bueno, vamos a ver a tasa de mutación normal, non? Entón, resulta que cada xen de E. coli muta no mundo alrededor de 3.750 millóns de veces, é dicir, muta moitísimo. Sen embargo, por que non hai como un gradiente de xenes, de diferencias xenéticas, sino que hai unha poboación adaptada a unha dieta, a un país? Eso ten que ver con estas cumes adaptativas, é dicir, o hábitat é o que selecciona determinados xenes. E cando aparecen mutacións que non son que propicias para ese ambiente, pois desaparecen. É o que se chama a selección natural. Isto é moi curioso porque, por exemplo, Howard Oakman e Alan Wilson fixeron un cálculo do tempo que hai dúas bacterias, E. coli e Salmonella, a famosa que produce salmonelosis, non? Uh-huh. E. coli é unha bacteria que vive no intestino humano, e Salmonella é unha bacteria que vive no intestino das aves, non? Entón calcularon cando esas dúas bacterias que son moi próximas se dividiron. Calcularon que foi hace 130 millóns de anos, que curiosamente é cando se separan as especies de aves e as dos mamíferos. É dicir, parece ser que cando os mamíferos aparecen, hai unhas bacterias que van cos mamíferos e outros que quedan coas aves, que son a salmonela. Cando nos collemos unha salmonela, temos unha diarrea moi severa. Por que? Porque digamos que é moito máis diferente unha salmonela con unha E. coli que unha E. coli con outra E. coli. E aínda así, os xenes de salmonela e os de E. coli son un 80% parecidos. Por que? Porque como viven no intestino, teñen que ter os mesmos xenes. Por eso non, aínda que cando falamos das bacterias que teñen unha capacidade de mutación brutal, incluso coller xenes de un lado ou do outro, parece que están constantemente mutando. Non é así, decir, o que elas se diferencian dependendo dos hábitats, dos ambientes. Os hábitats fixan, digamos, certo tipo de xenes.
Un físico diría que as bacterias dan saltos cuánticos, pero xa nos metemos por outras derivacións. As bacterias, xa as coñecemos, xa son algunhas os nosos amigos, o que pasa que algunhas outras son casi unhas auténticas mafias. Non podemos vivir con elas, pero sin elas tampouco. Moitas grazas, Esteban, por este apaixoante circo de bacterias.
Pois gracias a vos.